Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šejka.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:05, dobar dan. Ja sam Mirjana Nekić, sa vama sam danas u Talasanju, letnjem izdanju sve do podneva. I tokom leta, znate već, nekoliko tema izaberemo za vas i preporučimo ih vašoj pažnji i onda o tome nešto detaljnije razgovaramo sa našim gostima. Danas nećemo o vremenu, mislim stalno ovo kiša, sunce, malo je već jednolično da o tome pričam, ali svakako ste svedoci toga da imamo opet jedan kišni talas. Naša prva tema biće poljoprivreda, to je nešto vrlo zanimljivo, govorit ćemo o tome sa našim novinarom Milenkom Markovićem koji prati ovu oblast, upravo digitalizaciju poljoprivrede, i malo pre smo baš pričali, pa mi je rekao da je to ono kako ja i zamišljam neki svet budućnosti koji se otvara već u ovom trenutku. Dakle, postoje i prve digitalne farme u Srbiji koje su otvorene, gdje poljoprivrednici mogu da koriste brojne usluge da nauče, a šta da nauče, na primjer da precizno đubre zemlju, da pametno navodnjavaju useve, da mapiraju zemljište, da mere svoje prinose, da prave planove za sljedeću sezonu. I kažu stručnjaci da najsavremenije tehnologije pojeftinjuju poljoprivrednu proizvodnju, a da ne pričamo o tome koliko eventualno olakšavaju posao, ponekad vrlo težak. U svakom slučaju čućemo da li je to ono kako mi zamišljamo sve na dugme ili baš nije tako. Zatim ćemo predstaviti novo letnje izdanje prvog uličnog magazina koje se zove Lice ulice. Možda ste i sretali njihove kolportere po ulicama Beograda. Novi časopis za juli-avgust je izašao nedavno, a časopis je inače posvećen onima koji najteže dolaze do posla i koji žive na margini našeg društva, pa je ovaj vid podrške upravo i usmeren na osnaživanje pojedinaca u teškoj materijalnoj situaciji, a koji žele da rade i da vlastitim trudom promene svoj život. Znate onu priču, nemojte mi dati ribu, već me naučite da pecam. Ovo je otprilike ta priča. Posle 11, u drugom satu našeg talasanja, nekoliko zapravo aktualnih spoljnopolitičkih tema. Gost će biti moj kolega Slaviša Stojković. On je pratio i posetu, i to jest susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa, ali prati i posetu Aleksandra Vučića Parizu, to jest Francuskoj. Govorit ćemo i analizirati pomalo šta se u svim ovim razgovorima zapravo konkretno govori i šta to znači za nas. A svakako zanimljivi, kažu, susret godine, susret Putina i Trumpa, koji će također biti jedna od tema. Najavit ćemo i dva festivala, kultura je negde na kraju emisije naša tema. Ići ćemo u Knjaževac, tamo danas počinje Festival kulture mladih, jedna tradicionalna dugogodišnja manifestacija koja predstavlja sve ono čime se mladi bave upravo u tom kraju Srbije, a kada je reč o kulturi. I najava također danas počinje Duhovna letnja akademija u Studenici, zanimljiva priča, reč je o horskoj muzici i još nekim sadržajima o kojima ćete detaljnije čuti u našoj emisiji. Ostanite u Talas Radio Beograda 1.
Crazy, but that's just all right. I have been lonely, but that's just all right. I feel it, I don't hide.
10:12, evo naše prve teme. U studiju moj kolega Milenko Marković. Dobar dan, Milenko.
Dobar dan.
Ono što je jasno svima nama je da je poljoprivreda zaista jedan ogromni potencijal naše države i svi se slažu u
neiskorišteni.
Da ga ne koristimo, da. Kako treba i dovoljno. Pa možda je ovo jedan od načina da u ovoj priči kažemo kakve sve fantastični rezultati mogu da se očekuju ukoliko bismo barem u nekom načelu ili barem početno ušli u tu digitalizaciju poljoprivrede. Kada to kažem, mislim, ne moramo sad kao neke razvijene zemlje možda da koristimo sve što je moguće u tom kontekstu, ali barem da počnemo. Da li se to već dešava? Da li se digitalizuju neke farme stočarske? Da li postoji već to kod poljoprivrednika?
Pa, apsolutno se dešava s tim da to sve ide jednim tempom. Manje naravno koriste mali proizvođači, a prednjače velike kompanije. To je inače jedna prilično ozbiljna tema o kojoj je tek prošle godine počelo da se stidljivo priča u javnosti. I povod za to je bila prošlogodišnja nagrada Aurea koju je dobila beogradska kompanija Logit Solutions. Oni su, na primjer, razvili aplikaciju kojom se obrađuju i analiziraju podaci prikupljeni snimanjem iz vazduha poljoprivrednih površina.
A to se radi dronom?
Najviše dronom, ali može da se radi i avionom ili preko satelita, najjeftinije naravno dronovima. I posle obrade tako prikupljenih podataka seljaci dobijaju važne informacije koje su do sada prikupljali na način koji se nije mnogo promenio od kamenog doba.
To je znači šetnja kroz njivu i gledanje.
Šetnja kroz njivu, gledanje i da kažem odokativno brojanje. Odokativno brojanje stabljika. Sada uz ovu aplikaciju može uz jako malu marginu greške da se sazna koliko tačno imate stabljika.
Koliko im treba vode, jel tako? U kom su stadijumu sazrevanja?
Za vode ide nešto drugo, idu senzori, idu podzemni senzori, ali za početak koliko tačno imate stabljika, u kakvom su stanju usevi, koliki bi mogao da bude prinos i tako dalje.
I to vama stigne lepo na vaš kompjuter, jel tako, ti podaci koje dron zabeležio i vi to samo sedeći kod kuće gledate. Jel to tako izgleda? Ajde, objasni nam.
Ne,
to... Ne, dobro, ja zamišljam.
Zapravo tako, te podatke automatski obrade aplikacija i onda daje... I onda daje prvo ta tri neka elementarna podatka, ali također sad naravno zavisi, postoji više nivoa kako bi moglo da se interveniše u polju. Osim poljoprivrednika koristi od takve aplikacije imaju na primjer i drugi subjekti privredni, kao što su na primjer osiguravajuće kuće koje procenjuju štetu, zatim proizvođači semena, također i država koja bi širom upotrebom mogla da ima tačan uvid u stanje poljoprivrednih površina. A za poljoprivrednika, što je naročito važno malim proizvođačima, nije potrebno da ima dron, već može u određeno doba godine da naruči snimanje, a potom bi dobio izveštaj u kome se tačno navodi broj biljaka, procena prinosa i analiza rizika. I ovaj primjer je jedan od bezbroj koji se mogu naći, ali je dobar jer se iz njega jasno vide sve prednosti digitalizacije u poljoprivredi. Iako naši ratari nisu u početku pokazali veliko interesovanje za tu aplikaciju, stranci su to prepoznali, tako da aplikacija AgriSense danas ima oko 800 korisnika širom sveta na gotovo svim kontinentima.
Samo 800 širom sveta?
Nije to malo, to recimo ako jedna velika firma uzme i to koristi, to je...
Dobro, možda su pokrivene velike površine, to ne sporimo.
Zanimljivo je da je najveći broj korisnika te aplikacije u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da, i sad ovu digitalizaciju poljoprivrede zovu susretom nauke i tehnologije i poljoprivrede i kažu sad, možda bismo mogli o tom aspektu malo da govorimo, svi pominju neke ogromne uštede i onda se sećaju primjera Holandije koja je 90-ih krenula ovu priču i bila je ideja da se zapravo dobije dva puta više hrane sa duplo manje sredstava i tad je malo ko u to verovao, međutim dogodilo se da zaista su postignuti rezultati koji su očekivani.
Jeste Holandija koja je praktično poplavljena zemlja, ima dva puta više stanovnika nego Srbija, grubo rečeno, ali proizvodi mnogo, mnogo više poljoprivrednih proizvoda nego što proizvodimo mi. To povećava produktivnost. Jedan od razloga za to je i digitalizacija. Evo kako to otprilike funkcioniše. Dakle, sada se osim ove aplikacije AgriSense koristi i aplikacija AgroLife, koja je jedna objedinjena platforma u kojoj su svi umreženi od poljoprivrednika preko kompanija, od lokalnih samouprava i resornih ministarstava. Preko nje se može saznati, na primjer, kakve su knjige polja, koje je zemljište u vlasništvu države i za koju se namenu koristi, zatim da se kontroliše takozvani plodored, što znači da ako se jedna ista biljka gaji na jednoj površini, onda dolazi do osiromašenja zemljišta, pa se time signalizira kada je vreme da se promeni kultura koja se uzgaja. I time se onda omogućava da to zemljište bude dugoročno korišćeno. E sada da dođemo do onih senzora koje sam spomenuo. Pomoću senzora u zemlji je moguće pratiti sve elemente kvaliteta zemljišta, dakle njegov sastav, strukturu, vlažnost, što je naročito važan element jer se pomoću nje izračuna da li je potrebno navodnjavanje ili odvodnjavanje. I to je naročito korisno poljoprivrednicima u Šumadiji, gde zemljište nije potpuno ravno, pa se dešava da je jedan deo njive suv, drugi mokar, onda se navodnjava samo suv deo i time se štedi voda, odnosno ne štedi se voda, nego energija koja je potrebna da se voda dovede do njive i zaliva se tačno onoliko koliko je potrebno, ni više ni manje od toga. I sve što važi za navodnjavanje važi i za đubrivo, dakle senzori mogu da daju informacije o tome u kom delu parcele, koliko ima prethodno stavljenog đubriva, gde ga nema, tu se dodaje, tako se naravno štedi na đubrivu. Zatim koje su vrste korova i njihova količina, pa se u skladu sa tim onda posipaju pesticidi, opet precizno i bez nepotrebnih troškova. I zbog svega toga digitalnu poljoprivredu često zovu i precizna poljoprivreda, jer ona omogućava da se ti resursi troše pažljivo i optimalno. Onda naravno ta tehnologija omogućava i proizvođačima đubriva i pesticida da planiraju proizvodnju, da ne,
na osnovu svih tih podataka.
Tako je, da nemaju tržišnih viškova.
A kažu poljoprivrednicima je dostupna vremenska prognoza na lokaciji parcele. To je isto zanimljivo. Dakle, to je neka mikroprognoza u kojoj pretpostavljamo i više podataka nego što je uobičajeno, i vlažnost i sve ostalo je važno znati. I to su sve zapravo aplikacije za Android pametne telefone. Jel to ono što kod nas postoji i proizvodi se kao aplikacija?
Upravo tako, to su aplikacije koje može da skine svako koji ima bežični internet, samo treba to naravno znati, koristiti, to nije baš tek tako da ide. I pored aplikacije prethodno morate i da postavite te senzore ili druge stvari.
Da li proizvođači ovakvih aplikacija, to jest oni koji se ovim bave, posjeduju mogućnost da se obuče? Evo, na primjer, neko nas sluša sada, želi, možda mali je proizvođač, ali prosto eto, želi da usvoji nešto od ovoga što sada postoji na našem tržištu kao mogućnost. Da li on može negdje da dobije neku malu obuku ili sve mora sam da se snađe, da se raspita kod onih koji bolje znaju?
Mislim da nije tu potrebna neka posebna obuka, pošto sami ovi inženjeri koji sastavljaju aplikaciju su svesni da se radi o poljoprivrednicima kojima nužno, naravno, kompjuteri nisu struka, tako da to se...
Hoćeš da kažeš da može čovjek da se snađe sa tim uz neku malu dodatnu pomoć?
Pa gotovo sigurno, ali najveća stručna pomoć tu treba oko postavljanja cele te infrastrukture.
Jer to je važno. Zapravo.
Jer to je važno, znači gde će da se stavi senzor, kako će dron da leti, koje će površine da snimi i tako dalje. E sada, ovo je sve o čemu smo pričali je bila zemljoradnja, ali se koristi, na primjer, digitalizacija je korisna i u stočarstvu.
Ja sam bila na jednoj farmi u okolini Sjenice gde je mladi proizvođač ima, a to je sasvim lako i to se ne možda ne tiče ovih tehnologija, ali fenomenalno, na svom televizoru kanal gde gleda, kao što ti gledaš ulaz kad imaš interfon, svoju stoku u štali i onda odlazi samo po potrebi noću, na primjer.
Pa ono što je prethodi celoj ovoj priči korištenja digitalnih tehnologija u poljoprivredi jeste da poljoprivreda ozbiljno, u celom svetu, ne kod nas, poljoprivreda ozbiljno kasni za onim što odavno postoji u industrijskoj proizvodnji, to je robotizacija, automatizacija. Ako se to primenjuje tu, zašto se to tek sada primenjuje, dakle kasnilo je očigledno, zašto se to tek sada primenjuje u poljoprivredni, to je naravno veliko pitanje. Znam, postoji recimo jedna fabrika u Zemunu gde je vlasnik u Americi, ali je postavio svuda kamere po fabrici i praktično njom upravlja,
zapravo upravlja na taj
njom
način.
Upravlja iz Amerike.
Rekao si malo pre da je stočarstvo u boljoj poziciji kada je reč o digitalizaciji. Šta tu imamo?
Da, to je interesantno, pa naravno opet u tome prednjače veće kompanije i tu je primjena zaista široka, od najjednostavnijeg primjera da se putem kamera prati stanje u štalama do toga da se svakodnevno kontroliše genetski kvalitet stoke. Delta Agrar, na primjer, već duže od decenije koristi kompjuterizovane sisteme za održavanje mikroklimatskih uslova u štalama, ali je najveći napredak ostvaren u selekciji i genetici za 12 poslednjih godina, i ovo je dosta poučan primjer. Oni su od 10 živorođenih grla prosečno po krmači stigli do 18 živorođenih grla, što je više nego dvostruko, na primjer, u odnosu na prosek u Srbiji. To su postigli tako što su pomoću novih tehnologija pratili genetski kvalitet stoke i kombinovali svoje najbolje primjerke. Dakle, svaka njihova životinja je ubačena u bazu podataka i svake sedmice se njene genetske osobine upoređuju sa svim drugim svinjama širom sveta. Time se onda ažuriraju indeksi njihovih naslednih vrednosti i određuje se da li je ta životinja pogodna za priplod, proizvodnju tovljenika ili je treba opet zameniti nekom boljem
i genetski. Gde se to kod
nas radi? Delta Agrar.
To stvarno zvuči fantastično.
Jedna od najvećih kompanija i dakle, skoro su duplirali proizvodnju. Kod proizvodnje pilića je, na primjer, veoma korisno stalno pratiti situaciju, jer je dovoljno da, na primjer, jedan minut traje nepredviđeno povećanje temperature u objektu gde se oni gaje.
Velike su posledice.
I to izaziva pomor par hiljada životinja. Dakle, sada se to prati preko telefona i ne samo što se prati preko telefona, nego ako se nešto desi, onda je moguće preko telefona i intervenisati da se ta vanredna situacija sanira.
I evo, Milenko, već vidimo kuda zapravo ide poljoprivreda. To sve zvuči onako stvarno naučno fantastično. Neke od ovih stvari, čuli ste, poštovani slušalci, primenjuju se i ovde kod nas. Pretpostavljam da nije tako teško ući u ovaj svet digitalizacije kada je reč o poljoprivredi,
ne.
Korak po korak.
Ne,
ćemo negde stići.
Samo nešto da završim u vezi sa onim što si pomenula kada je reč o vremenskoj prognozi. Ovo je sve naravno samo početak. Kompanija Telekom je, na primjer, umrežila oko 80 protivgradnih stanica i sada se stanje olujnih oblaka na jednoj velikoj teritoriji prati iz jednog komandnog centra. Na drugoj strani, kada dođe do suše, bio je jedan eksperimentalni projekat Instituta Mihajlo Pupin, koji je dao dosta dobre rezultate. Naime, višak sunčeve energije je korišćen tako što su postavljeni solarni paneli. Oni su proizvodili struju koja je pokretala pumpe za vodu i tako sa praktično besplatnom strujom su navodnjavana.
Iskoristiš lošu situaciju i preobratiš.
Tako je, da.
U mnogo korisnih rezultata. Najlepše hvala, Milenko, je samo vama omogućio da malo zavirimo, poštovani slušalci, i u ovu budućnost poljoprivrede, pa evo ovdje i kod nas, ali stvarno su mogućnosti fantastične. Milenko, najlepše ti hvala. Milenko Marković bio gost Talasanja, 10:25, muzika.
Let it go, just let it be. slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny our affections change. And we're becoming something else, I think it's time to walk away.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere u Kalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni komban dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Let's conversation with more action, please.
10:35, ovo je Talas radio Beograda 1, vi slušate Šetnju, letnje izdanje i sledi jedna priča o, Beograđani verovatno već znaju mnogo o tome, Lice ulice se zove, magazin ili časopis kako hoćete, o kom ćemo govoriti, i sam naslov već ukazuje da ima veze sa ne samo humanitarnim radom, nego jednom pravim načinom na koji može da se pomogne, kako se ono kaže, licima koja žive na margini društva ili su iz njega isključeni, a koji žele, kako, kao što i većina verovatno želi, da radi i da svojim trudom promeni situaciju, pa to im u neku ruku omogućava i ova ideja zbog koja je još pre 8 godina pokrenut časopis Lice ulice. Sa nama je Miloš Janković iz redakcije časopisa. Dobar dan, Miloše, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Kako vi gledate na ovaj posao kojim se zapravo bavi Lice ulice? Kako vama ta cela ta koncepcija izgleda, evo radite u toj redakciji i na licu ste mesta? Kako, šta to proizvodi kada se govori o dobrobiti ljudi?
Ako se vratimo, kao što ste rekli, Lice ulice postoji već 8 godina i bavi se, čini mi se, jednim jako važnim radom. Pokušava da uposli marginalizovane i teško upošljive osobe. Ja, meni se čini da je to izuzetno važno danas, a Lice ulice je ulični magazin i pripada širokoj mreži svetskih novina. Kao što znate, polovina cene magazina ostaje, odnosno polovina iznosa koji platite za magazin ostaje prodavcima. Tako je, 150 dinara, znači 75 dinara ostaje prodavcima.
Prodavci, ostatak se koristi naravno za izdanje.
Za sredstva, za naredni broj, da.
I vi imate, trenutno rekli ste mi, oko 100 ljudi je.
Nešto više od 100 prodavaca i
prodavačica. Kolportera, da tako kažemo, oni po ulici to prodaju.
Tako je.
Naravno, znamo da i naši sugrađani znaju da je zaista dobro delo kupiti ovaj časopis, ali da kažemo je to, Miloše, da su i teme zanimljive. Evo, izašao je dvobroj za julij-avgust, daš pre nekoliko dana. Ja sam ga malo prelistala, zaista ovde moram reći ima šta da se pročita. Vi se na potpuno pravi novinarski način bavite, koliko vas je u redakciji?
Pravljenjem časopisa. 5, da.
I šta ste vi u ovom broju pisali? O čemu ste vi pisali?
Ja nemam svoj autorski tekst u toj broju. Mislim, nas pet obično tu radi kao urednici.
Ali evo vidite naslov, klimatske promene kao uzroci migracija. To je zaista zanimljivo.
Jako zanimljivo, da. Ovom broju smo se kao temom broja bavili klimatskim promenama kroz uzrok migracija, različite organizacije grada, klimatske promjene i poljoprivredu i tako dalje. Inače, mi imamo tri stalna korpusa, recimo to su zelene politike, javni interes i antidiskriminacija, pa je ova tema broja iz zelenih politika.
U ovom slučaju, da, u časopisu koji mi imamo. Naravno, ne bavite se samo time, ali evo, na primjer, u nekim od brojeva, kao što, evo sad ovde gledam, predstavljate i neke od vaših prodavaca, dakle korisnika ove mogućnosti da se nešto zaradi. U ovom slučaju je reč o Ivanu Arsiću, koji odnedavno prodaje magazin na bulevaru Kralja Aleksandra, a naslov je Sudbina sa bezbroj zavijutaka. To jesu zaista takve sudbine tih ljudi.
Tako je. Naš svaki magazin počinje, otvara se sa tekstom jednog od prodavaca ili prodavačica. Nedavno smo otvorili prodajnu mrežu u Novom Sadu, tako da smo nekoliko vezanih tekstova imali u vezi sa prodavačicama i prodavcima iz Novog Sada.
Koliko se, Miloš, oni zadrže, tih 100, na primjer, da li oni cirkulišu, da li je to samo na nekoliko meseci, da li se neki zadrže godinama?
Znate kako, to su jako osetljive grupe ljudi i sve zavisi od osobe do osobe. Neki od njih se zaista zadrže godinama i mogu reći da imaju pristojan izvor prihoda od prodavanja ovog magazina. Neki od njih pokušavaju da nađu nešto drugo, neki se vrate u svratište ili tako dalje, ali opet to je dosta individualno.
I to su dakle individualne priče. Rekli smo već kakva ideja. Zanima mi to, rekli ste neki mogu i da žive od toga. U kom tiražu izlazi?
Od ove godine izlazimo od 8.000 u tiražu, imamo 8 brojeva po godini, od ove godine. Već nekoliko godina pokušavamo da povećamo broj.
I nije vam lako, kada kažem vama, mislim na redakciju časopisa koji izdajete Lice ulice, nije vam lako ni da nađete sredstva, uvek vi se finansirate iz različitih izvora. Kako, tako, kad uspete, ali tako?
Tako je.
Kako je to ove godine? Ne morate sve taksativno, ali od čega se izdržavate sada?
Znate kako, ako možemo da planiramo jedan broj unapred.
Vi ste srećni ljudi.
Mi smatramo da je to fantastičan uspjeh.
Da. Dakle, to su donacije, naravno kupovina samog časopisa, ali vi aplicirate i za neke evropske fondove, ponekad ima
tako,
i takva situacija iz državne.
Da.
Tako. Da li se to često dešava? Da li ste uvek svake godine na nekom od
pa mi svake godine apliciramo. Uh-huh. Obično se desi da dobijemo, ali ne, nije garancija da svake godine dobijemo.
Zato što znam da ste pre godinu dve imali baš problem. Bili ste pred gašanjem, je li
tako? Imali smo jako veliku krizu, tada je jako veliki broj lica stao uz nas i ovim putem se zahvaljujem svima koji su tada podržali Lice ulice. Nekoliko fondova je tada otkazalo ove finansiranje, tako da je to bio jako težak period, plate su kasnile, magazin nije nekoliko mjeseci mogao da izađe u prodaju, što je, mi na neki način možemo možda da se snađemo, ali to je za naše prodavce i prodavačice jako veliki problem.
Da, i ono što vi kažete kada govorite o tome šta je vaša misija, jedna od reči koja tu zaista stoji je da afirmišete solidarnost. Ovo jeste izraz solidarnosti prema ljudima koji su u teškoćama.
Tako, evo je pokušaj promišljanja nekakvog drugačijeg društva, nekakvog drugačijeg grada, ili sad već možemo da kažemo gradova u regionu. Mi mislimo da je jako važno brinuti i onima kojima je pomoć najpotrebnija, ali ne na način nekakve milostinje. Mi mislimo da su to ljudi koji zapravo nisu imali dovoljnu šansu da se uključe u rad našeg društva i mi smo tu da im tu šansu nekako pokušamo da pružimo.
I ovih stotina koji sada trenutno rade za sebe i za vas, da li ih poznajete? Da li dolaze? Da li se vi sa njima viđate?
Pa mi imamo...
Kakva je komunikacija sa vama, sa njima?
Imamo tim ljudi, psihologa i sociologa koji sa njima rade.
Znači i to je jedan deo vaše funkcije.
Naravno, naravno. E sad, oni s vremena na vreme dođu u redakciju kod nas da popričaju, neko od novinara vodi intervju sa njima, kao što ste vidjeli na početku, tekst koji ste malo pre pomenuli, ali obično se sa njima... njima se bave, da kažem, sa njima razgovaraju tim psihologa i sociologa koji kod nas radi.
Htjela sam to da vas pitam, dakle, to su često i vrlo zanimljivi ljudi. Hoću da kažem, malo pre ste i vi nešto sugerisali na tom nekom planu, to može da se desi ljudima, to nije nešto što se dešava drugima.
To može da se desi svakome od nas. Neki od njih su imali svoje poslove, svoje prodajne mreže.
Neki su bili dobrostojeći, je li tako?
Naravno, neki su bili dobrostojeći.
I onda nekako sve propadne odjednom, desi se to.
Desi se, prosto neko uđe u nekakav kredit, nekog zadesi teška ljudska sudbina vezana za roditelje i tako dalje.
Jesu li to ljudi koji uglavnom i žive na ulici i, kako rekao ste, u svratištima, ili neki od njih nekako u možda siromaštvu, ali ipak imaju svoj krov nad glavom?
Neki od njih imaju svoj krov nad glavom, evo recimo... Pre par mjeseci desila se jedna zanimljiva priča u Novom Sadu. Jedan naš prodavac je razgovarao sa jednom učiteljicom, odnosno nastavnicom iz jedne muzičke škole u Novom Sadu. Ona je organizovala nekoliko humanitarnih koncerata kako bi on mogao da dobije krov nad glavom i da plati svoju kiriju, i to je uspjelo da se izgura, on sada ima svoj krov nad glavom.
Dakle, sugrađani se uključe ponekad u vaš posao, tako pa vam tako pomognu na mnogo većem planu nego što je zamišljeno. Dakle, ne kupe samo časopis i omoguće 75 dinara prihoda onome ko prodaje, a ko je u teškoj životnoj situaciji. Rekli ste mi, Miloše, da postoji u svetu ovakve aktivnosti. Ovo nije neka nova ideja, to je nešto čime su se ljudi već bavili i vi ste vidjeli da to može da se uradi. Jel to postoji, pretpostavljam, i u zapadnoevropskim gradovima, zemljama?
Postoji u svijetu, u širom svijeta postoji. Evo, trenutno, zapravo ne trenutno, za mjesec dana će biti svjetski samit uličnih novina.
Stvarno? Gdje će biti?
Ja nisam siguran, čini mi se da je prošle godine bilo u Manchesteru, a ove godine da li u Irskoj ili nisam.
Dobro, jel ćete ići?
Neko iz naše redakcije svakako.
Pa kad ste rekli, to će biti...
To će biti u avgustu.
To bi bilo divno da se posle toga vidimo s tim nekim ko bude bio, zato što bi bilo zanimljivo čuti kakva sve izdanja postoje. Dakle, ulični časopisi kao nešto što je, što vas vezuje, pretpostavljam da su svuda na neki način slični, ali ko zna kakvih se koncepata ima koji izlaze u susret ovakvim ljudima.
To su jako, jako zanimljivi i nama dragoceni susreti. Mi smo i ove godine, evo da kažem, to nominovani za nagradu za jedan od najboljih tekstova. Prošle godine smo dobili nagradu za najbolju naslovnicu. na tom samitu.
Dobro, to je lepo. Šta je medijska pismenost? Također jedan od naslova u okviru, pretpostavljam, jednog feljtona o maloj školi medijske pismenosti. To je također vrlo važno svima nama da znamo. Ja sad ovo malo prelistavam. Boje i nijanse pomirenja, jedan tekst o Nelsonu Mandeli. Svi oni koji žele da pomognu zapravo će dobiti dobar časopis. To je ono što treba da kažemo. I ovih dana ako sretnete kolportele Lica ulice, možda da kupite ovakav jedan magazin pa da vidite kako ima dobrih stvari ovdje i kako ćete zapravo možda i dobro da se osjećate.
Mi volimo da kažemo kupujući Lice ulice pomažete drugima, čitajući Lice ulice pomažete sebi.
Dion slogan, da. Najljepše vam hvala što ste bili sa nama, što smo malo podsjetili ljude na ovaj magazin i drago nam je da još uvijek postojite i nadamo se da će tako i ostati. Ima li nekih istraživanja o tome koliko dugo može da postoji ulični časopis? Jesu li neki opstali decenije? Pošto je teško, ali tako?
Teško je, ali može da se ostane. Može. Big Issue je jedan od primjera.
Lepo. Neka i Lice ulice sledi taj primjer. Najljepša vam hvala. Miloš Janković iz redakcije časopisa Lice ulice bio sa nama, a u prodaji je trenutno letnji broj za juli i avgust ovog magazina. 10:45 minuta, Radio Beograd 1. Minuta ostalo do 11 časova i o vremenu reč dve. Evo i temperatura koje su u ovom satu izmerene u nekim od gradova Srbije. Trenutno najviša temperatura na Paliću 24 stepena, a stepen ispod 23 u Kragujevcu i Negotinu, 22 u Nišu, Zrenjaninu, Požegi i Loznici, a u Beogradu i Zrenjaninu 20 stepeni. Dakle, 22 nije u Zrenjaninu, nego u Zaječaru, pardon. 19 u Novom Sadu i Sjenici, 17 na Crnom Vrhu i Zlatiboru, Kopaonik svega 12 stepeni. Što se vremena tiče, kažu meteorolozi da se očekuje promenjivo oblačno, malo svežije, mestimično će biti kiše, pljuskovi i grmljavine, ponegde se očekuju i jaki pljuskovi i veća količina padavina, a kada kažem ponegde, to znači u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i jugoistočnim krajima. Biće lokalno jakih pljuskova, a padavine veće od 20 litara po metru kvadratnom za 3 sata. U Beogradu promenjivo oblačno, malo svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna 26 stepeni. U sredu i četvrtak u Srbiji promenjivo oblačno i sveže, isto mestimična kiša, pljuskovi i grmljavina, a od petka do nedelje pretežno sunčano vreme. Bila je to i prognoza vremena na kraju ovog našeg prvog sata. Najavljujemo Srpski na srpskom na našem programu, tačno 11 vesti. Odmah posle toga nastavljamo letnje talasanje Radio Beograda 1. Ostanite uz nas. Časova 8 i po minuta, nastavljamo letnje talasanje, poštovani slušalci Radio Beograd 1 i evo kojim temama ćemo se baviti u narednih sat vremena. Govorit ćemo i o najvažnijim aktualnim spoljnopolitičkim temama u današnjoj emisiji. Moj gost će biti kolega Slaviša Stojković, on je urednik spoljnopolitičke rubrike. Ja ću u najkraćem reći, to su dva važna susreta. Juče održan susret Vladimir Putin-Donald Trump, proglašen već sada za susret godine, i današnji susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. To će biti naša prva tema, a u nastavku emisije govorit ćemo o dve kulturne manifestacije. Jedna je vrlo dugo već postoji, 57. po redu, Festival kulture mladih Srbije. To je inače manifestacija sa najdužom tradicijom i u Knjaževcu se organizuje od 1962. godine. A druga, također vrlo zanimljiva, Letnja duhovna akademija u Studenici, kao i prethodnih godina, bit će održana od 17. do 26. jula. Horovi i različiti drugi sadržaj o kojima ćete slušati negde pred krajem emisije. Ima tu i predavanja i radionica. A ono što je zanimljivo reći, da je dirigent hora polaznika, pošto se svake godine bira drugi, na ovogodišnjoj duhovnoj akademiji u Studenici, Aleksej Žukov. Ostanite uz nas za nepun minut, sledi priča o najvažnijim današnjim svetskim temama. Talas Radio Beograda 1 i ja ću poželjati dobar dan Slaviši Stojkoviću, uredniku spoljnopolitičke rubrike Radio
Beograd.
Dobar dan. Dobar dan. Možda se kaže možda da će danas najviše da radi upravo spoljnopolitička rubrika u većini redakcija.
Pa jeste krupan događaj za nas, za Srbiju. Predsjednik Aleksandar Vučić je u poseti,
na poziv predsjednika
radnoj
Republike.
Poseti, odmah da kažemo, Francuskoj, na poziv predsjednika Francuske Republike Emmanuela Macrona. Šta znači radna poseta? Nema ceremonije dočeka, jer je radna poseta, ali šta ovu posetu izdvaja, jer će posle zajedničkog ručka obojica predsjednika se obratiti novinarima, što je retkost za francuskog predsjednika. Uglavnom ne izlazi da se obrati novinarima, gost izađe ili ne izađe, ali ovo jeste jedan presedan.
Da li nam to ukazuje da su teme vrlo važne ili je
to i da su teme drugo vrlo važne i da uvažava gosta i jedno i drugo. A koje su teme? Ja mislim da najbolje da čujemo od ambasadora Francuske u Srbiji, Frederika Mondolonija, sa kojim je razgovarala naša koleginica Nevena Kostadinović.
Šta će biti ključna poruka predsjednika Macrona srpskom kolegi Vučiću? Ovo je za nas veoma značajna poseta. Predsjednici Vučić i Macron se dobro poznaju, pa je ovo prilika da zaista temeljno prođu kroz različite teme koje su važne za naše međusobne odnose. Što se nas tiče, imat ćemo bar tri važne poruke. Prva je da hoćemo da razvijamo što više naše bilateralne odnose u svim sferama, od ekonomskih, političkih i kulturnih, posebno ove godine, kada obeležavamo 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata, tokom kojeg su se Srbija i Francuska zajedno borile. Druga poruka će biti podrška Francuske Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji. Kao i Srbija, i Evropska unija treba da se reformiše, jer je u interesu Srbije da se pridruži jednom klubu koji dobro funkcioniše. Treća poruka se tiče jedne veoma bolne teme, to je Kosovo i obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine. Nadam se da će obnovljeni dijalog doneti neke rezultate i napredak ka normalizaciji međusobnih odnosa.
Entre Belgrade et Pristina sur la question très sensible, très douloureuse du Kosovo et nous espérons que la reprise du dialogue va permettre d'avancer.
Kažete da je politički dijalog ponovo na najvišem nivou. Šta konkretno znači dobri odnosi Srbije i Francuske?
Naši odnosi su već odlični. Imali smo u posljednjih nekoliko mjeseci u Beogradu dve ministarske posete i više parlamentarnih delegacija. Poseta predsjednika Vučića Parizu samo potvrđuje taj novi zamah. Može, naravno, uvek da se uradi nešto više, ali moram da naglasim da su naši politički odnosi zaista dobri.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zalaže se za reformu Evropske unije i tvrdi da proširenje nije moguće bez reformisane Evrope. Na koji način Francuska može da pomogne Srbiji na njenom evropskom putu?
Reforme unutar Evropske unije nisu u suprotnosti sa budućim pridruživanjem Srbije evropskoj porodici. To znači da samo treba više da se radi na reformisanju Unije, ali i na boljim odnosima sa Srbijom. Francuska podržava evropske integracije Srbije, iako istovremeno radi na neophodnoj reformi Evropske unije.
Evo, dakle, čuli smo zapravo ambasadora Republike Francuske ovdje u Srbiji. Bila je priča o temama o kojima će govoriti danas Vučić i Macron. Ono što je zanimljivo i mnogi ističu da Francuska do sada nije bila posebno uključena u ovu priču o dijalogu između Beograda i Prištine, a to je jedna od tema o kojoj se govori i najavljuje danas. Da li to možda znači neku promjenu u tom kontekstu?
Pa jeste, u svakom slučaju svedoci smo jačanja saradnje između Srbije i Francuske. Francuska direktno nije baš bila toliko uključena kao što su bile, na primjer, Sjedinjene Američke Države ili Evropska unija kao u celini preko raznoraznih svojih predstavnika. Trenutno je Federica Mogherini kao šefica diplomatije Evropske unije, ali Francuska je sve više prisutna, pa sjetimo se samo da je pre, ja mislim, 2-3 mjeseca je održan veliki poslovni forum gdje oko 400 preduzeća francuskih je prisustvovalo u tom forumu, 60 direktora, onda od projekata gdje zajedno rade Srbija i Francuska, Suez grupa je napravila ugovor, već to je potpisano, o obradi otpada na deponiju Vinči. Konačno će ta najveća deponija, ja mislim, u ovom delu Balkana možda na celom Balkanu biti sređena kako treba i po svim propisima i zakonima ne samo Evropske unije, nego pre svega ekologije i zaštite životne sredine. Zatim Vansi, preduzeće firme koja je dobila koncesiju za beogradski aerodrom Nikola Tesla, i ne zaboravimo MEDEF, organizacija koja okuplja najkrupnija francuska preduzeća, priprema već preliminarnu studiju o izvodljivosti izgradnje metroa u Beogradu. Dakle, treba da se pripremi studija u kojoj meri je to izvodljivo, koliko se to isplati, koliko bi trajalo, koje bi efekte donalo i tako dalje, to i tome slično, da se vidi da se ne krene ono što on se kaže grlom u jagode u izgradnju metroa.
Dakle, svedoci smo da se intenziviraju ti odnosi na privrednom.
Jeste, i jačavo je, evo dokaz da će recimo ovim razgovorima Vučića i Macrona prisustvovati i ministar spoljnih poslova Francuske Le Drian. On je inače nedavno također, mislim da je u maju ili aprilu, je boravio u Beogradu, a Vučić i Macron su se sastali, to je bio vrlo značan susret u decembru na samitu o klimatskim promjenama u Parizu, i tada na neki način dogovoren dolazak srpskog predsjednika u Pariz, a dogovara se, mislim da je to već praktično i na neki način dogovoreno ili obećano, ajde, nije dogovoreno, da francuski predsjednik bude gost ovdje kada se bude svečano otvarao ili kako se već to kaže renovirani spomenik zahvalnosti Francuskoj u centralnom gradskom parku na Kalemegdanu, a opet Vučić će biti gost Pariza 11. novembra.
Sada se bude obeležavalo 100 godina.
100 godina od pobjede u Prvom svjetskom ratu, to je inače dan pobjede u Prvom svjetskom ratu i bit će organizovana velika parada u Parizu.
I za kraj ovog dela razgovora da najavimo dakle obraćanje predsjednika posle njihovog susreta, to će biti negdje u popodnevnim satima danas, je li tako?
Pa da, negdje oko pola tri trebalo bi da bude obraćanje, dakle to oni zovu briefing kada oni ukratko prenesu novinarima o čemu se razgovarale, koje su bile glavne teme. Ali mislim, ne zaboravimo jedan detalj, ovdje je bilo dosta govora o tome da je na samitu nedavnom Europske unije u Sofiji francuski predsjednik rekao da ga ne interesuje proširenje Europske unije dok ne zažive reforme u samoj Europskoj uniji. To je shvaćeno ovdje dosta tragično, da otprilike nema ništa od nekog skorog ulaska Srbije, priključenja Srbije. Međutim, onda je stiglo objašnjenje iz Pariza da francuski predsjednik ozbiljno misli da te reforme vrlo brzo krenu, da započnu, ne da se završe naravno, jer on želi da to ostvari do kraja svog mandata. Njemu mandat ističe 2022. godine, znači da to zaživi, da da neki efekat te reforme, jer svima jasno da ovakva kakva je sada Evropska unija ne funkcioniše. Samim tim ostaje onaj, kako bih rekao, okvirni, pretpostavljeni datum, to je 2025. godina kada bi Srbija eventualno mogla da se priključi Evropskoj uniji.
Čućemo i šta će reći dva predsjednika danas kada se budu obratili javnosti, a ono o čemu se danas također govori, to su odjeci susreta godine. Kako sam rekla, Vladimir Putin i Donald Trump sastali su se juče u Norveškoj, u Helsinki, ili tako? U Finskoj, izvinjam se na grešci, ali htjela sam ovo da kažem. Već danas čujemo neke kritike kongresmena upućene Trumpu i to je nekako najveći utisak možda.
On je sam rekao, predsjednik Trump, u oči dolaska u Helsinki, u oči razgovora sa predsjednikom Putinom, rekao je, kaže, kakav god ja sporazum da postignem, moji neprijatelji u Americi neće biti zadovoljni. Tačno da mi daju celu Moskvu na poklon. Ovi moji će reći, a gde je Sankt Peterburg? Tako da, predsjednik Trump ima veliki problem sa takozvanom ili bez onoga takozvanom dubokom državom, a duboka država to je termin u suštini za sistem koji postoji u okviru neke države i koji je protiv vlasti ili dela vlasti, u ovom konkretnom slučaju u Americi, protiv američkog predsjednika, i u okviru te duboke države su, ne znam, delovi obavještajnih službi, sudstva, mediji, delovi krupnog kapitala koji deluju protiv njega. I on ima veliki problem i on je zaista morao da vodi, znajući za njegov temperament i znajući za glagoljivost, sve ono što je rekao na ovom skupu je, vidi se da je vodio računa šta će da ga kaže, jer šta god da kaže dočekat će ga na nož. Tako da,
pa jednako tako je bilo i u susretu sa Terezom May kada su svi se sećali nekih ranijih izjava koje on posle demantovao. Dakle, stalno se tražite neke greške možda.
Da, i to njegovo demantovanje, setimo se da je bio nedavno ovaj summit G7 u Kanadi gde je postignut kakav takav zajednički sporazum o budućnosti sistema trgovine u svetu, gde je on odmah postao kad se završio summit tweetovao i rekao, ja se ne slažem sa time. Da. Dakle, opozvao je svoje slaganje koje je postignut da se složio s time kada su donosili zajednički zaključke. Ovog puta nije bilo zaključaka, dakle nije bilo konkretnih zaključaka. Iz onoga što su dvojica predsjednika govorili novinarima posle skupa se ovako zaključuje koje su to bile teme, šta je dodirnuto, i zaključuje koje nisu bile teme. Odmah da kažemo, Srbija, odnosno rešenje pitanja Kosova i Metohije nije bila tema, mada je bilo nekih spekulacija ovdje u pojedinim medijima da će čak i straha bit će napravljena, ne znam, Trumpa, Krim, Kosovo i tako da je naravno govoreno.
Ali čak, izvini, sad što te prekidam u ovom izlaganju, postoje kritike i na račun toga što se Trump sam susreo s Putinom i to se proglašava za dokaz da on tu nešto krije i da je nešto ucenjen, ne znam da li si pratio i taj deo zamirki.
Jeste, zato što je dva sata, pola sata duže nego što je bilo predviđeno, razgovarao sam, dakle, samo sa prevodiocem, imao svako svog prevodioca, dvojica predsjednika i prevodioca su ono u četiri oka razgovarali i sad mi možemo samo da pretpostavljamo šta se tu dešavalo, čemu je bilo govora, a prevodioci ne smeju, naravno, tome tako. Možda će neki prevodilac za 20-30 godina u nekim memoarima i da kaže šta se tu pričalo, šta se... Ja bih jako voleo, mislim.
Da se to sazna, da svi bismo voleli.
Da obično kaže milion dolara koji nemam, da saznamo o čemu se pričalo. Ali samo da završimo, da, dakle, koje su bile teme, barem iz onoga što se zaključuje, što se vade komadići iz njihovih izjava na preskonferenciji. Istraga o navodnom učešću Rusije na izborima predsjedničke 2016. Izgleda to bila najkrupnija tema, ili barem najveći deo vremena su tome posvetili. Zatim zapadne, to jest američke sankcije Rusiji, Ukrajina, uopšte pitanje Ukrajine, pripajanje Krima Rusiji, te tri važne teme, i dotaknuto je po svoj prilici Bliski istok, pitanje Sirije i Irana i nuklearno razoružavanje, o kome izgleda bilo najmanje govora. Da li se tu slažu ili se uopšte ne slažu, vidjet ćemo. Dakle, o svemu onome što su se oni dogovorili, a nisu rekli na konferenciji za novinare, saznavaćemo, dakle, trajni glagol.
Putem njihovih postupaka.
Sazna putem njihovih postupaka i onoga što se bude dešavalo narednih nedelja, meseci.
Interesantna je Putinova ocena da su razgovori bili sadržajniji nego što je mislio. Šta to može da znači?
Pa Putin je, u stvari, svem tim što je došlo do sastanka, on je dobitnik i to je već jedan veliki plus za njega. Dakle, šta god da su se nešto načelno
ili
kako dogovorili...
Ali izgleda da je susret prevazišao njegovo očekivanje, tako
da,
se to
možda,
čita.
Da, možda imao niska očekivanja ili nije imao nikakve očekivanja. Mi ne znamo koje su njegove očekivanja bila. Jer on je tu izašao kao pobednik. Dakle, sve u svemu nije uspela blokada koja je pokrenuta, naravno, iz Amerike, i sankcije, i blokada, i izolacija Putina. On je izašao kao pobednik. Pa gledajte, sada bio je ovaj svetski šampionat u fudbalu. Nema ko nije došao tamo. I Macron je bio, jedino Tereza May.
Da, interesantan je poklon koji je Putin uručio Trumpu, rečima da je lopta sada u njihovom dvorištu.
Jeste, i on je to loptu degažirao svoj suprozi. Ali i tu je bilo čak pakosnih komentara od strane njegovih protivnika. Otprilike, evo, Trump je prodao Ameriku za jedan soccer ball, za fudbalsku loptu.
Mislim, preterano zaista.
Preterano, ali toga ima i u našim medijima, da se ne lažemo. I u našim medijima ima razno raznih preterivanja, tako da je to neki opšti virus koji vlada, fake news, lažnih vesti, loših vesti, mržnje,
pa
pakosti.
Pa to izgleda, da kažemo možda, da budemo benigni, pa da kažemo to možda podiže čitanost, mada je loša.
A ne da možda, sigurno podiže čitanost.
Da li je samo to razlog ili ne, ali ajde, dobro, da se tu zaustavimo. Dakle, sad ćemo čekati da vidimo neke poteze, oni koji znaju da čitaju, vidjet će zapravo šta je bila suština ovog razgovora, ali da završimo možda nekim zaključkom odnosima između Amerike i Rusije.
Ne, zaključkom, ja bih samo još jedan akcent naglasio, ako se slažeš. Dakle, juče je bio summit Evropske unije i Kine, i tamo su bili kineski predsjednik, bio je Donald Tusk koji je na neki način predsjednik Evropske unije, bio je Jean-Claude Juncker koji je predsjednik Evropske komisije, dakle premijer Evropske unije, elita je bila tamo. I jedna rečenica koja mi je meni onako ostala u ušima, koja je Donald Tusk rekao, arhitektura sveta se menja pred našim očima.
Da.
Dakle, krupne promjene se dešavaju sada, mnogi izgleda to ne vide. Ovo sada što se dešava, svet koji će biti za, ne znam, 6 mjeseci ili godinu dana, neće imati veze s onim svetom od pre nekoliko mjeseci ili pre godinu dana. Krupne promjene se dešavaju.
Arhitektura sveta može možda da znači i kineski slučaj i neki mnogi drugi, je li tako? Tu
pa
se
sve to se sad, ja mislim, vrlo će biti zanimljiv položaj Evropske unije koje se sada nalazi u trouglu između Vašingtona, Moskve i Pekinga. Vrlo zanimljivo.
Najlepše hvala. Slaviša Stojković analizirao posjetu Vučića Francuskoj i susret Donald Trump i Vladimir Putin. 11:25. Ovo je bila priča o spoljnoj politici i naše naredne teme ticeće se uglavnom kulture. Dakle, tako smo to podelili u ovom satu. Sa vama su do 12:00. Thank you.
drži se u rukama i sva je njegova. Hiljadama dugih godina tražili su jedno drugo stalno, on je život sada uzima da bude njegova. Baby, baby, zatvori oči sada, baby, baby, zatvori tvoje oči.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Na, na, ti ta duša, na, na, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš me samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu i tam uvek beži, al ga mnoge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj.
Radio Beograd 1 sa vama, poštovani slušalci, emisija Talasanja, letnje izdanje do podneva. I evo sada, kako sam i najavila, priče o Festivalu kulture mladih Srbije koji se održava u Knjaževcu i počinje danas. Želili smo da vas malo podsjetimo na ovaj jedan od najstarijih festivala u Srbiji, 57. put po redu se održava ove godine. I sad ćemo da čujemo malo o konceptu ove godine i onome na što će biti usmeren fokus organizatora, pa samim tim i publike, koje će biti ponuđeno mnoštvo sadržaja, koliko sam obaveštena. Zdenka Todorović sa nama iz Knjaževca, iz organizacije Festivala kulture mladih. Zdenka, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana, pozdrav vama i svim vašim slušalcima i prilično oblačno Knjaževce, no mi se nadamo da će nas vreme večeras ipak poslužiti.
To bi bilo zaista jako lepo, zato što je mnogo drugačije, naravno, kad se nešto održava napolju i ljudi, organizatori takvih vrsta manifestacija uglavnom gledaju nebo tog dana. Jel sve spremno za ovogodišnji festival?
Jeste, potpuno smo spremni i jedva čekamo. Dakle, u Knjaževcu večeras počinje 57. festival kulture mladih Srbije, kao što ste rekli, jedno od smotri kulturno-umetničkog stvaralaštva sa najdužom tradicijom u našoj zemlji, a i na Balkanu. Festival traje do sledećeg četvrtka, 26. jula, a prisutnim posetiocima svoje muzička, likovna, filmska, pozorišna i književna ostvarenja predstavit će mladi autori iz cele Srbije. Kada je reč o samom svečanom otvaranju ovogodišnjeg festivala, najpre nastupaju članovi gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije i Niškog simfonijskog orkestra, a prisutne će potom pozdraviti ime domaćina, predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić, dok će festival zvanično otvoriti ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić.
I evo, odmah na prvoj večeri spojili ste Beograd i Niš, jel tako, u Knjaževcu?
Pa da, nekako smo sve uspeli da uklopimo. Nadam se, kažem opet, da će vreme biti lepo. Program festivala se inače održava na dve lokacije, na platovu jednog od najlepših domova kulture u Srbiji, ovde u Knjaževcu i u Gurgusovačkoj kuli. Festival ima nekoliko segmenata, osnovno je da imamo amaterske sadržaje. Od pre par godina imamo i onaj deo profesionalnih programa u kome nastupaju već poznati afirmisani muzičari, najčešće su to neke muzičke zvezde domaće scene i regiona.
Lepo, svake godine se ovaj festival zapravo bavi stvaralaštvom mladih. Da li i organizaciju čine uglavnom mladi? Da li sve čine mladi, pa i publika?
Upravo, potpuno ste u pravu, zaista. Bukvalno naši volonteri, promoteri, svi učesnici uglavnom su mladi, mislim do 30 godina, to nam je negdje i po ovim konkursima bio preduslov. Kada je reč o programu, ja bih se vratila na to, nakon ovog prvog dana samog otvaranja u Velikoj galeriji Doma kulture u sredu 18. jula očekuje nas izložba upravo mladih umetnika, likovnih dela, studenata Niškog fakulteta likovnih umetnosti, a moram da naglasim da će tokom 10 festivalskih dana knjaževačkoj publici biti predstavljeno više od 100 mladih stvaralaca. Iste večeri je i koncert međunarodnih folklornih ansambala, nastupuju folklori iz Bolivije i Gruzije, eto malo i inostranstva ovde na našem festivalu, i škola folklora domaćina Doma kulture Kolo. Iste večeri u 22 sata očekuje nas i veliki koncert Željka Joksimovića u Gurgusovačkoj kuli. Ja ne znam dokle sadržaja, zaista ne znam koliko imamo vremena.
Pa dovoljno je bilo, Zdenka, ova prva dva dana da malo publiku zainteresujemo, svi koji su negde u blizini, otvoren grad, neka svrate, zaista bogat program po onome što smo razumeli iz najave za otvaranje i prve večeri. Ja moram da pozovem ljude zato što ja znam koliko je Knjaževac lep, bila sam tamo više puta, vi imate ono što je malo ređe u Srbiji, dakle reka vam prolazi kroz sred centra grada, imate nekoliko divnih mostova i živi se s obe strane reke i to zaista izgleda fantastično, kao neki potpuno fenomenalan grad.
Bolji opis nije mogao da se desi. Hvala puno na ovim lepim rečima. Naravno, mala Venecija, inače.
E da, tako vas zovu, da.
Knjaževac, da. Samo još da dodam da od ovih većih i afirmisanih bendova nastupa i Van Gogh i Miligram. Biće i dve filmske večeri 23. i 24. jula, kada će biti prikazani filmovi mladih autora, a potom, da ne zaboravimo, i vaše kolege sa Radio Beograd 2, tu je Timočka Lira, 25. i 26. dakle, finalne večeri, biće proglašenje pobednika po konkursu Timočka Lira 57. festivala kulture Mladih Srbije, koji se već dugi niz godina organizuje u saradnji sa Radiom Beogradom 2.
Da, mi inače kao cela kuća vrlo rado podržavamo ovaj festival, mnogo programa vaših smo i prenosili i nekada davno, ali evo i svih ovih godina preporučujemo najiskrenije, dakle, svima koji žele da se upoznaju sa stvaralaštvom mladih iz cele Srbije, da dođu na jedan od programa ovog festivala koji počinje večeras, a traje do 26. jula. Najlepše hvala, Zdenka Todorović iz organizacije festivala bila sa nama. Zdenka, sve najbolje, naročito vreme.
Takođe, hvala puno, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima i naravno poziv da posetite Knjaževac. Imamo ovde slogan Knjaževac je tamo gde su prijatelji, pa redi da stvaramo i neka nova prijateljstva i leto uspomene upravo na našem festivalu. Veliki pozdrav.
Takođe, hvala još jednom, 11.38.
Tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njera. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje dvore, hoću da te zvanjam golu i da vodim te na more. Kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem, da je sveca vsenka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti, ja si uvek takva bila.
Mi vas ne vodimo na more osim u pesmi. Mi vas u sledećem razgovoru, u onome što ćete slušati u narednih 10 minuta na našem programu, vodimo u Studenicu, divan deo Srbije. A kao i prethodnih godina, Letnja duhovna akademija će biti održana u manastiru Studenica i to od večeras do 26. jula sa već poznatom programskom koncepcijom, o čemu ćete više čuti u razgovoru koji je zapravo posvećen ovoj temi, a zabeležila ga je moja koleginica Ružica Ćirić.
U narednim minutima naša gošća je predsednik Muzičke omladine Beograda, muzikolog Tatjana Vojnov. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaši slušalci. Posebno mi je drago da uvek dođem kod vas.
Hvala. Ove godine, 25. Letnja duhovna akademija, biće održana u Studenici, koja je osnovana 1992. godine i Letnja duhovna akademija je imala jednu pauzu, znači prošle i pretprošle godine nije održana iz finansijskih razloga, ali evo sada 25. nas očekuje od 17. do 26. jula. Verujem da ste uložili svo svoje znanje, sposobnosti i autoritet da se ovako jedna divna horska nedelja održi ponovo. Naravno, to je osmišljeno po programu akademika Dimitrija Stefanovića, koordinatora muzičke omladine Miodraga Pavlovića i muzikologa dr. Snežane Nikolajević. Verujem da je ostala koncepcija ista, s tim što ste ove godine pozvali jednog uglednog ruskog dirigenta i bit će brojnih predavanja iz oblasti umjetnosti, kulture i muzike.
Kao što ste rekli na početku, 92. je napravljen taj lik akademije i trudili smo se svih ovih godina da zadržimo i da se ne izgubi ta osnovna nit. Želja nam je bila da nastavimo sve to što su nekada postavili ljudi koje ste vi naveli. I kada ste rekli na početku da smo uložili i znanje i autoritet, pre svega mislim da je ljubav prema studenici, ljubav prema tom mestu je nešto što vam ne da da napustite to tek tako. Mada se svuda u svetu čudne stvari dešavaju, neki se projekti gase, neki se vraćaju. A mi u muzičkoj omladini smo mislili da onog trenutka kada bi se desilo da se prekine Letnja duhovna akademija, da bi upali u jedan vrlo opasan prostor. Sami znate da je vrlo lako nešto ugasiti, a mnogo teško ponovo podići.
Vi ste upravo to i uradili ove godine.
Negde sam mislila, zajedno sa divnim kolegama iz muzičke omladine i ljudima sa strane, u smislu koji nisu direktno zaposleni u muzičkoj omladini, kao što je gospođa Snežana Nikolajević i gospodin Vladimir Milić, onda smo krenuli i negde smo shvatili da je ovo prelomna godina, da ako ovog trenutka ne budemo to ostvarili, da ko zna kada će se to posle desiti. Život ide dalje, ništa, to nije toliko tragično, ali vam ostane taj jedan gorak kukus u ustima. Naravno i samo bratstvo na čelu sa igumanom manastira Studenice, oni su se nekako vezali uz nas i uvek su nas i oni pitali kada ćemo, da li ćemo, i mnogo vam znači ta podrška da ipak tamo vas neko čeka raširenih ruku. A inače, ne samo na Letnju duhovnu akademiju, prosto ta tačka na toj mapi naše divne zemlje Srbije je nešto posebno. Vi kad odete tamo, prosto se uvek vraćate. Ja sam otišla prvi put 2001. godine i zaista sam od tog trenutka imala želju da svako leto barem izvestan period provedem prvo u Studenici pa da onda nastavim dalje. Posebnost Letnje duhovne akademije je što je ona oblikovana po principu horske nedelje, duhovne nedelje, gde se prijavljuju polaznici. Posebnost ove Letnje duhovne akademije jeste zato što je ona otvorena ne samo za profesionalce, već i za amatere, ljubitelje, dakle ljude koji pevaju po horovima, nisu muzički obrazovani, i to je nešto što daje oblik i ovoj našoj Letnjoj duhovnoj akademiji.
I napravit ćemo pauzu u ovom razgovoru da bismo slušali akatist, horsku kompoziciju koju su izveli članovi hora polaznika 14. Letnje duhovne akademije u Studenici.
Thank you.
I sledi sada drugi deo priče o ovogodišnjoj letnjoj duhovnoj akademiji muzičke omladine, koja se tradicionalno održava u manastiru Studenica, počinje večeras, a zabeležila ga je Ružica Ćirić.
Letnja duhovna akademija oplemeni i ljudi sa mnogo više znanja i duhovnosti odlaze sa tog svetog mesta, zato što su svake večeri i svakodnevno organizovana divna predavanja, pa evo zamolit ću vas da nam kažete o ovogodišnjem programu i koncepciji, kako ste to osmislili, ko su gosti i iz kojih oblasti će biti predavanje.
Tako je, ove godine imamo tu sreću da će hor polaznika voditi čuveni ruski dirigent Aleksej Žukov, koji je s radošću stvarno prihvatio da dođe u Srbiju i da bude dirigent hora polaznika i da sprema taj završni koncert 25. jula. A pored toga, tu su se neki divni ljudi odazvali da održe predavanje, tako da već tu početkom Letnje duhovne akademije u sredu, četvrtak i petak, dakle 18., 19. i 20. jula, uživaćemo u zaista predivnim predavanjima docenta doktora Olivera Tomića, istoričara umetnosti, gde je svako to njegovo predavanje zaista, posle čega
živopisno
i da vi ste imali iskustva da čujete. I ono što danas kažu da je neophodna ta interaktivnost, on je to imao, valjda njegovo iskustvo i radijsko i televizijsko igra veliku ulogu. A pored gospodina Olivera Tomića, tu je i naš veliki prijatelj, dirigent, profesor magistar Vladimir Milić, koji će imati višestruku ulogu na Letnjoj duhovnoj akademiji. Dakle, pomagaće gospodinu Žuku kao stručni saradnik, održat će dva zaista interesantna predavanja, muzika u bogosluženju pravoslavne crkve i programski izazovi koncerata duhovne muzike, što mislim da je vrlo zanimljivo. Imaćemo tu jedno gostovanje kolega iz Radio Beograda i ponosni smo, pridružit će nam se 23. jula gospodin Predrag Stamenković iz dramskog programa, koji će napraviti uvod u prezentaciju radiofonskog dela Studenica, Dveri Svetog Save i UNESCO-va oaza, a autor je Tanja Radujević, etnomuzikolog. Jedno predavanje će posvetiti i Studenici dr. Snežana Nikolajević, koja je jedan od urednika ovogodišnje Letnje duhovne akademije, i dakle ona upravo govori o Letnjoj duhovnoj na akademiji kao pojavi, događaju, školi, izazovu, dakle sve ono što je ovih 25 godina obeležilo i kuda dalje, jer sad tu će sigurno imati novih prostora i novih izazova, kao što sam rekao. Ono što je ostalo otvoreno, vidjet ćemo u toku same Studenice, gospodin Žukov je vrlo raspoložen, tako da imamo jedno to njegovo predavanje, ali on je otvoren i da svako veče zapravo priča i priprema liturgiju, što je vrlo značajno. Ne bi trebalo da zaboravimo da je gospodin Žukov imao to višedecenijsko iskustvo vođenja jedno od najčuvenijih letnjih duhovnih akademija u Rusiji u Petrogradu. Tako da, eto, kockice su se ove godine složile. I samo svečano otvaranje Letnje duhovne akademije biće zapravo obeleženo nastupom hora Aliluja i dirigenticom Milicom Radivojevića. Tako da, eto, to su neke lepe stvari i ponosni smo, osjećate jedno veliko zadovoljstvo.
Lepo. Ja vam želim puno sreće da protekne Letnja duhovna akademija onako kako ste osmislili i organizovali. Naravno, Radio Beograd biće kao i od samog početka sa vama, tako da i našim slušateljima prinesemo delić atmosfere sa vaše akademije. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1.
Hvala vama i hvala Radio Beogradu. Nadam se da ćemo zajedno uživati u Studenici.
Sasvim sigurno. Hvala.
Ako volite muziku horsku, posetite manastir Studenicu ovih dana. Do 26. jula traje Letnja duhovna akademija. 11:52.
Thank you.
11:55 u prevodu 5 do 12, poštovani slušalci. Ukoliko bismo samo rekli nešto kratko o vremenu, prognoza glasi da će danas biti oblačno, da će padati kiša, da će ponegde biti i jačih pljuskova sa grmljavinom, da će u nekim delovima Srbije pasti zaista i velika količina kiše, to je prognoza za današnji dan. A što se tiče temperatura vazduha, evo na primjer Beograd 20, također i u Novom Sadu je 20 izmereno u ovom satu, u Sjenici ista temperatura, a nešto više, na primjer u Vranju je 22, u Smederevskoj Palanci također, dok je 25 stepeni na Paliću, a 24 je u Kikindi. Što se tiče Kragujevca, na primjer, tamo je 23. Svuda je vreme pretežno oblačno. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda možete da pročitate u opisu vremena ili slaba kiša, ili pretežno oblačno, ili čak jaka kiša, kako je trenutno u Loznici. Razvedravanje, kažu, tek od petka, kada sam čitala prognozu u toku ove emisije, tako sam i zapamtila da sam rekla, da će sutra i preko sutra, dakle, biti kišovito vreme, mada pretpostavljam da neće biti baš stalno, u nekim delovima dana bit će možda i sunčanih intervala. Tako su barem najavili meteorolozi. Promenjivo vreme za naredne dane, to se može reći u najkraćem. A sad je vreme da završimo današnje talasanje i pozdravimo se sa vama. Zapravo talasanje će se nastaviti od 12:15 do 13 emisijom u ovom trenutku, ali ovaj letnji deo šetnje od 10 do 12 se završava. I pozdravit će vas sada moje kolege, naravno putem moga glasa, to je Darko Milosavljević, ton majstor, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Svi oni dobro raspoloženi i orni za rad završavaju i ovu emisiju. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam svi zajedno želimo prijatan dan, sve najbolje i preporučujemo vam da ostanete uz naš talas, uz talas Radio Beograda 1. Prijatan dan.